izrađivač opeke, cigle i crepa je lice koje proizvodi ovaj zidni, odnosno krovni građevinski materijal. Opeka, odnosno cigla, se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese gline, peska i vode. Postoje puna i šuplja opeka, zidni blokovi, monta, specijalna opeka i slično. Crep se obično pravi od gline, mada može biti i od betona ili stakla. Postoje glineni, betonski i crep od stakla. Nakon sjedinjavanja gore navedenih materijala, smesa se izliva u kalupe. Nakon toga suši se u sušarama ili na vazduhu i na kraju se peče u kružnim ili tunelskim pećima na temperaturi od 1200 stepeni. Posle pečenja, opeka ili cigla i crep spremni su za prodaju. Akademija Oxford vam pruža mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje izrađivač opeke i crepa. Cena kursa i obuke za izrađivača opeke i crepa je 15.000 dinara. U cenu su uračunati priručnik, polaganje završnog ispita i izrada sertifikata i diploma. U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave. Ukoliko odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 3.000 dinara mesečno. Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju, Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.